מדוע חג המצות נקרא פסח?
De ce sărbătoarea Matzot este numită Pesach? Există o întrebare. De ce numim o zi bună care este numită în Tora sărbătoarea Matzot a zimelor Pesach? Răspunsul este pentru că este scris: eu sunt pentru iubitul meu și iubitul meu este pentru mine. Adică, noi lăudăm pe Creator și Creatorul îl laudă pe Israel. Acesta este motivul pentru care această zi bună este numită în Tora sărbătoarea Matzot. Este ca și cum Creatorul îl laudă pe Israel, adică eu și Israel numim ziua bună cu numele Pesach, după cum este scris: și vei spune, este o jertfă de Pesach al Domnului, care a trecut peste casele copiilor lui Israel din Egipt, când el i-a lovit pe egipteni și ne-a cruțat casele. De asemenea, găsim în războiul Midian și Domnul a vorbit lui Moise spunând: răzbună-te pe midianiți pentru copiii lui Israel. Scoateți oameni din mijlocul vostru pentru armată ca să meargă împotriva Midianului, ca să execute răzbunarea Domnului asupra Midianului. Ar trebui să înțelegem de ce Creatorul i-a spus lui Moise că războiul împotriva Midianului este răzbunarea copiilor lui Israel. Și Moise a spus oamenilor opusul la ceea ce a spus Creatorul. El a spus că războiul împotriva Midianului a fost răzbunarea Domnului. A trebuit să explicăm acest lucru în același mod. Creatorul l-a lăudat pe Israel că este răzbunarea copiilor lui Israel, iar Moise l-a lăudat pe Creator înaintea lui Israel. Acesta este motivul pentru care a schimbat ceea ce a spus Creatorul. Totuși, ar trebui să înțelegem și ce înseamnă că Creatorul laudă pe Israel și poporul Israel laudă pe Creator. Vorbim oare de oameni din carne și oase, unde fiecare le respectă pe celălalt? Vă puteți imagina că Creatorul pentru a înțelege cele de mai sus, trebuie să ne amintim scopul creației, care, așa cum au spus înțelepții noștri, este de a face bine creațiilor sale, pentru ca beneficiul pe care îl dorește să-l împărtășească creaturilor să fie complet, adică astfel încât să nu fie rușine în el, a existat o corectare numită ascundere. Conform ei, atât timp cât omul este încă incapabil să-și facă toată munca pentru a dărui, numai atunci când își corectează acțiunile și iese din iubirea de sine, în aceeași măsură iese din întuneric și intră în lumină. Aceasta se numește ieșirea din întuneric la lumină, pentru că atunci toată primirea lui este doar pentru că dorește să ofere plăcere Creatorului, ajutându-l să-și îndeplinească scopul, care este dăruirea nemărginită, adică un dar fără nicio rușine la primirea plăcerii de la Creator.
ובזה נבין מה שהבורא מדבר בשבח ישראל.
Prin aceasta vom înțelege de ce Creatorul laudă pe Israel. Adică Creatorul vrea să facă bine creațiilor sale. De aceea el laudă Israelul, căci intenția este de a aduce beneficii lui Israel. Din aceasta s-a creat în făpturi dorința de a primi, care vor să primească pentru a primi. Acest lucru este privit ca dorința de a primi din cauza iubirii de sine, deoarece, datorită dorinței de a primi pe care Creatorul a creat-o în creaturi, acestea tânjesc să primească abundență pentru a satisface nevoia pe care le provoacă dorința, pe care o tânjește dorința, motiv pentru care primesc. Aceasta se numește pentru a primi. Totuși, de la aceasta se extinde separarea din cauza deosebirii de formă. Din acest motiv, poporul Israel ia asupra sa țimțum, restricția, pentru a nu primi încântare și plăcere în ciuda dorinței lor. Cu toate acestea, ei nu vor să primească, decât dacă știu că pot urmări să primească plăcerea pentru a dărui. Înseamnă că, din moment ce el dorește să dăruiască, de aceea ei primesc abundența. Dar, în ceea ce privește propriul lor beneficiu, ei renunță la plăceri. Rezultă că poporul Israel îl laudă pe Creator, adică ei renunță la propria lor dorință și se angajează doar în lăudarea regelui, adică ei împlinesc voia regelui. Să măreției și importanței regelui. Dar ar trebui să înțelegem de ce lauda Creatorului este numită Pesach, semnificând trecerea peste a Creatorului. De asemenea, este scris și o vei mânca în grabă. Este Pesach al Domnului. Rashi interpretează că jertfa se numește Pesach după trecerea peste. Iar trecerea este că Creatorul a sărit peste casele Israelului dintre casele egiptenilor. El sărea din egiptean în egiptean, iar Israelul din mijloc a scăpat. Ar trebui să înțelegem sensul săriturii și trecerii peste în muncă. Se știe că esența muncii noastre este de a obține dvecut, adeziunea cu Creatorul, care este echivalența formei, prin care primim chelim, vasele potrivite pentru primirea abundenței. De asemenea, se știe că vasele noastre provin din spargerea vaselor. Spargerea vaselor înseamnă că vrem să folosim vasele de primire pentru a primi, cu intenția de a primi. Aceasta e considerată separare de Creator. Acest lucru s-a întâmplat în lumile superioare și, de asemenea, prin păcatul pomului cunoașterii, când chelim au căzut în clipot, în coș, și noi trebuie să le înălțăm, pentru că venim din chelim ale lor. Lucrând cu dorințele noastre de a primi, care vin de acolo pentru a dărui. Corectăm de fiecare dată o bucată din aceste chelim care se află în clipot și le ridicăm la Gdușa, Sfințenie, dorind să lucrăm numai cu scopul de a da mulțumire Creatorului.
Nachat ruach le HaKadosh Baruch Hu. Ubechol pam ve pam shebechol yom vayom.
De fiecare dată și în fiecare zi, bucăți din clipot numite pentru a primi sunt sortate. Ele sunt corectate astfel încât să poată fi folosite pentru a dărui. Ordinea este ca o parte să fie ridicată la Gdușa și apoi coborâm din nou la o stare de primire și chiar uităm că există problema dăruirii. Dar apoi primim încă o dată o ascensiune. Luăm partea de dorință de a primi din noi, o depășim și o corectăm să funcționeze pentru a dărui. Acest lucru se repetă de fiecare dată până când dobândim o anumită măsură de primire care a primit corectarea dăruirii. În această măsură va fi loc pentru intrarea abundenței superioare. Acest cli vas se face prin adăugarea tuturor ascensiunilor pe care le-a avut omul într-un singur cli, așa cum este scris, bănuț cu bănuț se adună într-o sumă mare. Astfel putem interpreta ceea ce am întrebat despre Pesach. Că înțelepții noștri au spus, el va sări din egiptean în egiptean, iar Israel din mijloc a scăpat. Înseamnă că fiecare coborâre este numită egiptean, adică omul primește totul pentru iubirea de sine. Israel la mijloc este o ascensiune. Când învinge și face totul pentru a dărui și nu de dragul său. Această stare se numește Israel. Dar după aceea coboară încă o dată. Rezultă că el coboară încă o dată la a fi egiptean și așa mai departe. și Israel a scăpat, înseamnă că a scăpat de egipteni și a devenit Israel. Pentru ca omul să aibă un cli complet care poate primi în el abundența superioară, Creatorul sare de la egiptean la egiptean, adică ia în considerare doar Israelul, care se află între fiecare doi egipteni și îi unește într-o cantitate mare. Este ca și cum nu ar exista nicio întrerupere între Israel și Israel.
Vedileg et amitsri ia perush.
Săritura peste egiptean înseamnă că este ca și cum egipteanul nu ar exista în realitate. Din acest motiv, toți israeliții sunt uniți într-o cantitate mare, până când el are un clic complet. În consecință, ar trebui să interpretăm ce este scris, că el a sărit peste casele lui Israel și numai egiptenii au fost uciși. Așa cum interpretează Rashi, el a trecut peste, adică a sărit din egiptean în egiptean, iar Israelul din mijloc a scăpat. Înseamnă că toți egiptenii au fost uciși și doar toți ai Israelului care se aflau la mijloc, între egipteni, au rămas în viață. Sensul literal este că toate coborârile care se află între ascensiuni au fost șterse și au rămas doar urcările. Este ca și cum n-ar fi avut niciodată coborâri din moment ce au fost șterse. Acesta este sensul că egiptenii sunt uciși. Ca atare, acum este posibil ca toate ascensiunile lui Israel să se conecteze și să devină o singură stare. Din acest motiv, ar trebui să învățăm că omul nu trebuie să se concentreze asupra coborârilor, când cade mereu din starea sa spirituală. Mai degrabă ar trebui să se concentreze pe ascensiuni. Prin urmare, când vede că se află într-o stare de smerenie, nu trebuie să dispere. În schimb, trebuie să depășească mai presus de rațiune și să se ridice din nou. Nu trebuie să se uite la trecut și să spună, deoarece până acum credeam că am înțeles deja că nu merită să mă concentrez pe iubirea de sine. Totuși vede că în curând suferă o coborâre. Și omul se întreabă, ce rost are să urc dacă trebuie să continui să cad? Ce câștig eu din asta? Aici vine răspunsul. Și copiii lui Israel au gemut din cauza muncii și strigătul lor s-a ridicat către Domnul, adică a fost o trezire de jos. Apoi Creatorul i-a ucis pe egipteni Și izraeliții au rămas și s-au alăturat într-o cantitate mare. Adică, cauza tuturor ascensiunilor pe care le-au avut pe rând, ei au realizat un clim mare în care să primească abundența. Prin urmare, rezultă că nicio faptă bună a omului nu se pierde. Din acest motiv, nu trebuie să spunem cum mă ajută ascensiunile dacă le pierd imediat. Acest lucru ar fi adevărat dacă ar putea să se agațe de ele de acum înainte și
Ulam, yachadim ze tzrichim lada.
Totuși, în același timp, trebuie să știm că nicio ascensiune nu se pierde. Mai degrabă, bănuț cu bănuț se adună într-o sumă mare. Din acest motiv, omul ar trebui să fie fericit atunci când simte că spiritualitatea este de dorit pentru el și el dorește să se apropie cât mai mult de Creator. El consideră că este un mare privilegiu faptul că i-a venit brusc o trezire de sus și începe să considere iubirea de sine detestabilă și pentru care nu merită să trăiască și tânjește doar după spiritualitate. Cu toate acestea, omul ar trebui să știe că nu trebuie să spună: când voi avea o trezire de sus, voi începe să fac munca sfântă. Ci mai degrabă, faptul că el își amintește că există spiritualitate, chiar dacă nu are dorință pentru aceasta, el ar trebui să fie deja recunoscător Creatorului, pentru că știe că există spiritualitate în lume, deși nu are nicio dorință pentru muncă. Acest lucru este asemănător cu un mare rege care vine în oraș, dar nu tuturor oamenilor li se spune despre asta. Doar o mână de oameni sunt informați și nu toți au voie să intre, ci doar câțiva aleși. Și de asemenea, și ei au nevoie de mult efort de convingere în rândul miniștrilor pentru a primi permisul de intrare. Iar această persoană a fost informată doar că regele a venit, dar nu i s-a dat și permisul de intrare. Cum este acea persoană recunoscătoare celor care l-au anunțat? La fel este și aici. El este conștient că există un rege în lume, dar nu i s-a permis încă să intre și să-l servească pe rege. Adică știe și crede într-o oarecare măsură că există un Creator în lume, dar nu i s-a acordat permisiunea de a-și părăsi munca și efortul de dragul regelui. Să muncească de dragul, să-și părăsi munca ca să muncească de dragul regelui. Adică nu a primit de sus dorința de a-și părăsi angajamentele corporale și de a se angaja în spiritualitate. Acel om ar trebui să fie încântat de această cunoaștere, ceea ce înseamnă că are o oarecare credință în Creator. Dacă el apreciază această cunoaștere, deși nu poate să învingă și să se angajeze în slujirea Creatorului, totuși bucuria de a-și aminti că există un rege în lume îl poate scoate din smerenia sa, îl poate admite în lucrare și îi poate da dorința de a-și învinge corpul. Acest lucru este așa exact atunci când omul acordă atenție și prețuiește această conștientizare. Aceasta se extinde de la rădăcină, după cum au spus înțelepții noștri. Shechina, divinitatea, este prezentă numai în bucuria unei mitzva, a unei fapte bune. Înseamnă că bucuria pe care o are în timpul înfăptuirii mitzva îi provoacă dvecut cu Creatorul. Așa cum s-a spus mai sus, binecuvântatul se lipește de binecuvântat, deoarece bucuria este un rezultat al întregirii, întrucât îl prețuiește pe dăruitor importanța și măreția lui. Și există o regulă, conform căreia dacă cel care dă darul este o persoană importantă, chiar dacă dă un cadou mic, acesta este totuși privit ca un lucru mare. Din acest motiv, din conștientizarea faptului că crede că a fost anunțat de sus că regele se află în oraș, deși nu i s-a permis să intre și să vorbească cu regele, deoarece este evident că prețuiește cunoștințele că regele există, îi se permite imediat să intre și să-l slujească pe rege. Pentru că este văzut că îl prețuiește pe rege, omul este tratat cu considerație și îi se dau puteri să depășească gândurile și dorințele trupului. În consecință, putem lăuda bucuria. Adică din cauza bucuriei de a fi inspirat de importanța regelui, îi se dă de sus o iluminare care este plasată în cliul bucuriei, pe care el l-a dat de jos ca o trezire de jos. Acest lucru provoacă o trezire de sus și îi se dă permisiunea, adică dorința și tânjirea de a depăși gândurile corpului. Israel și-a cruțat pe Israelul dintre ei. În mod firesc, el ar fi putut să se concentreze doar pe meritul lui Israel, adică pe ascensiunile pe care le-au avut, care este meritul lui Israel, adică trezirea de jos pe care o făceau atunci când coceau mațot, azime. Acesta este motivul pentru care sărbătoarea mațot și poporul Israel au fost scrise în Tora, deoarece Creatorul s-a concentrat pe meritul lui Israel în timp ce coceau mațot de dragul Creatorului și nu s-au concentrat pe alte lucruri.
ועל המצרי שהיה שם הרג. כלומר,
aceasta se cheamă că pe egiptenii care erau acolo, el i-a ucis, adică le-a șters ca și când nu ar fi fost în realitate. Astfel, întregul Israel s-a adunat într-un singur nivel, mare, întreg, devenind un cli pentru a primi abundența. Aceasta se consideră că poporul Israel a numit acea zi bună Pesach. Acum putem înțelege cel de-al doilea motiv pentru care poporul Israel a numit ziua în semn de lauda Creatorului. Primul motiv este dorința lui de a face bine creațiilor sale și că ele nu doresc să primească din cauza iubirii de sine. Prin urmare, ele primesc desfătarea și plăcerea pentru că El vrea ca noi să primim. Aceasta se numește pentru a dărui. Și acesta este în semn de laudă către Creator. Al doilea motiv pentru care lăudăm pe Creator este că El nu a luat în considerare coborârile, ci s-a concentrat doar pe urcări. Asta înseamnă a trece peste, când El a luat în considerare toate ascensiunile și a șters coborârile de pe fața pământului. Aceasta este lauda Pesahului și aceasta se consideră ca vorbind în lauda. Așa interpretează Ari. Într-adevăr, putem interpreta ceea ce este scris, căci nu veți ieși în grabă și nici nu veți fugi, așa cum a fost în țara Egiptului, când răscumpărarea a fost în grabă, iar El a sărit din egiptean în egiptean și Israelul de la mijloc a scăpat, deoarece a trebuit să-i distrugă pe egipteni și doar poporul Israel a rămas în viață. Dar la sfârșitul corectării, când egiptenii vor fi și ei corectați, nu va mai fi nevoie de grabă, pentru că nu va mai fi nevoie să se sară din egiptean în egiptean cu Israelul la mijloc, rămânând în dușa. Ci mai degrabă, toți egiptenii își vor primi corectarea de la întreg. Prin urmare, nu va mai fi nevoie să vă grăbiți, adică să săriți, ci toate discernămintele care au fost în clipot vor fi corectate, așa cum este scris, și voi îndepărta inima de piatră din carnea voastră și vă voi da o inimă de carne. Prin urmare, omul ar trebui să fie fericit. Prin bucurie, el poate ieși din starea de josnicie în care se află. Dacă întreabă, de ce să te bucuri când vede că este în smerenie și nu are dorința de a se angaja în Torah și Mitzvot? Ar trebui să-și primească bucuria din faptul că știe totuși că există un rege în lume. Numai din această conștientizare poate fi fericit, ca și în alegoria de mai sus, că a fost informat că regele a venit în oraș, iar acest lucru îi dă putere să urce.
Namuși?
Care e legătura dintre coptul mațot și ieșire? Sau faptul că sare peste, pentru că scriești despre toate aceste treceri, dar nu explică care e legătura dintre coacerea Matzot și ăsta e chiar titlul articolului. Rav, Gilad, tu știi? Din ce înțeleg eu este că această coacere a Matzot e o trezire de jos. Asta e ce au făcut ei. Și drept răspuns, li s-a dat această trecere peste stările egiptenilor și doar Israelul a mai rămas. Este ca și când atunci când au copt în grabă Matzot, asta a fost trezirea din partea lor. Deci fără o trezire de jos nu există această trecere peste Rav. Creatorul ne activează pe noi, dar noi ne comportăm ca și când ar fi trezirea noastră. Deci ce înseamnă că am copt Matzot? Rav, a coace Matzot, asta înseamnă o dorință de a intra în exodul din Egipt prin propria lor putere. Bine?
Tudor Abarov.
Mulțumesc, Rav. Ca să continui ce s-a întrebat despre Matzot, suntem în timpul Pesahului și ar trebui să ne grăbim, să ne grăbim acțiunile noastre. Ce înseamnă să mă grăbesc astfel încât să nu se trezească egiptenii? Și, pentru că nu e încă timpul ca ei să fie corectați. De aceea el s-a grăbit când a corectat Israelul. Ar trebui să facem o muncă specială acum. Ce e această grabă pe care trebuie să o fac înainte ca egiptenii să se trezească? Trebuie să ne grăbim și să ne conectăm între noi cât mai mult posibil, astfel încât să nu rămână nimic, să nu fi fost atașat la conexiunea generală. Este corect că acest timp este potrivit pentru a ridica deficiența comună dintre noi, importanța scopului a conexiunii, Rav, da, desigur. Este acest timp, nu, Rav? Da.
Nu. No.
בעניין הזה של אפיית מצות, הוא אומר זה תנאי א',
privire la aferea matzot. El spune că e prima condiție. A doua condiție este ca creatorul să le dea posibilitatea de a își ținti primirea, de a avea scopul de a aduce mulțumire. Această trecere peste despre care am citit în pregătirea pentru pregătire, am citit rugăciunea înaintea unei rugăciuni de Rabbi Elimelech și acolo spune să vedem meritele prietenilor și nu defectele lor. Cum ne pregătește asta ca să facem această operațiune ca pregătire pentru lecție, ca pregătire pentru rugăciunea comună și Creatorul să vadă că intenția noastră este potrivită pentru această trecere peste. Trebuie și noi să facem acest salt când cercetăm prietenii? Nu. Este vorba despre o analiză internă. Trezirea este o trezire de jos. Aceasta constă din construirea vasului comun, a deficienței comune, da? De asemenea, spune, eu sunt pentru iubitul meu, iubitul meu este pentru mine și atunci, care e prima operațiune în grupul nostru de 10, astfel încât să fie Israel, să fie gata pentru a ieși? Rav, ca să fie gata pentru exod, noi trebuie să știm că nu e clar pentru mine. Întrebarea nu e clară, Rav, da? Spun că el scrie aici și pare a fi opusul stării obișnuite. În grupul de 10 vrem să vină tot mai mulți prieteni, suntem preocupați de ceea ce lipsește. Iar aici spune, nu vă ocupați de ceea ce lipsește, fiți fericiți cu ce aveți. Ce este această aspirație și cum putem avansa cu ea înainte? Rab, nu cred că nu există o aspirație de a avansa aici. Avansarea este către trecut, adeziunea. Adeziune. Iar adeziunea vine din conectarea și formarea tuturor vaselor noastre într-un singur vas. Iar noi vrem să vedem în el adeziunea completă. Dar din ce am înțeles eu și ce scrie aici, el scrie, mulțumește-te cu puțin, chiar dacă ai o mică recunoaștere și conexiune, mulțumește-te cu ele, nu aspira la mai mult, asta înțeleg eu, așa stau lucrurile. Rav, starea este că trebuie să fim fericiți cu locul în care suntem, cu condiția ca acesta să fie pe cale. Rab, da, e posibil. Da, Gilad? Putem noi, scuze, poți să explici starea de Pesach? Ne spune aici o poveste, că omul coboară, urcă, coboară, urcă. Are dorință de spiritualitate, de corporalitate, etc. Și dintr-o dată se întâmplă ceva. E o pregătire în care se coc aceste mațot, nu e clar ce înseamnă, deci omul coace mațot și apoi spune că are loc o ascensiune completă, ca și că n-ar fi fost coborâri la mijloc. Ce este acest lucru? Cum ne pregătim pentru el și ce înseamnă Pesach? Rea, Pesach vine de la a sări peste, a trece peste toate coborârile și astfel se conectează toate urcările. Dar Creatorul îi dă starea asta omului. Da, asta e de la Creator. Și apoi omul este într-o ascensiune unică, completă, Rav, da. Și în această stare nu mai există coborâri, ci doar urcări. Da. Așadar, din perspectiva omului, în ce constă pregătirea pentru acest lucru, pregătirea pentru Pesach? Rab, este atunci când el se angajează în conectarea tuturor vaselor la un loc și conectarea acestui lucru cu Creatorul. Dar asta facem tot timpul. Rab, nu, e o diferență. Așa cum spune, și ei vor plânge și plânsul lor urcă la Domnul, etc. Ce este acest geamăt sau strigăt înainte de Pesach? Rab, că ei nu consideră că sunt capabili să facă asta. Așadar, plâng și din plânsul lor încep să înțeleagă că da, trebuie să treacă prin această etapă în care, deși li se pare că nu au posibilitatea de a realiza acest lucru, totuși merg către conexiune. Dar de ce plâng? Ca să nu mai aibă coborâri? Ei se plâng despre faptul că nu sunt capabili să dăruiască în acea coborâre care vine acum în vasele, care se ridică acum. Adică coborârile de conectare.
Rabash.
Mulțumesc foarte mult, dragă Rab. Este scris că pentru ca omul să aibă un clic complet, potrivit pentru a primi abundența superioară, Creatorul sare peste egipteni. Asta înseamnă că el primește, el ține cont doar de starea de Israel dintre egipteni. Cum poate grupul de 10 să fie precum Israelul? Unde Creatorul a sărit din egiptean în egiptean. Era prin conexiunea dintre ei. Prin conexiunea dintre ei, ei se închid socoteala. El obligă pe Creator să înumere doar Israelul. De asemenea, e scris în articol că au nevoie de mâini curate și de o inimă pură. Așadar, dacă omul e în dorința lui de a primi, cum poate să construiască o conexiune cu prietenii? Dacă este egoist și inima și mâinile sunt impure. Rav, n-am înțeles întrebarea. Cum poate grupul de 10 să construiască o conexiune între membrii săi dacă ei sunt încă în dorința de a primi, iar mâinile nu sunt curate și inimile nu sunt pure? Ei hotărăsc că doresc să se apropie într-o conexiune astfel încât să fie cât mai corectă și reală este posibil. Astfel ei se adresează Creatorului, plâng cer și cu ajutorul Creatorului descoperă punctul de conexiune dintre ei. Mulțumesc, Rav! Toată această acțiune se petrece prin și copiii lui Israel au gemut din muncă, adică au înțeles că nu pot să facă singur ceva și pe de altă parte nici nu au de ales și trebuie să facă. Bine.
מפיתי ששואלים מה הכוונה במאמר שצריך לא לחשב את הירידות
מפיתי ששאסה ce vrea să spun în articol că nu ar trebui să luăm în considerare coborurile și să luăm în considerare doar urcările, astfel încât egiptenii să nu se trezească. Rab, da? Să fim mai puțin conectați la coborâri și mai conectați la urcări și să conectăm toată munca pe care o facem la urcări. De ce Creatorul mai întâi sare peste și pe urmă spune că nu trebuie să te grăbești? Aceasta este practic munca noastră. În acest fel trecem de la cantitate la mulțumesc, Rav, ai spus mai înainte că trebuie să atingem conexiunea reală, corectă. Cum să ajungem la ea? Rav, conform cu dorință, dorința noastră. În general, noi trebuie să ne revelăm dorința și chiar și când nu vedem că merge alături de ceea ce se întâmplă pe pământ, noi îi cerem Creatorului să facă posibil acest lucru. Îi cerem să avem o dorință, Ravda, deși nu avem o dorință, Ravda, Acum, dacă mă uit în grupul de 10, sunt foarte multe opinii cu privire la care e conexiunea corectă sau ce dorință e corectă. Nu trebuie să ținem cont de aceste opinii. Rav, noi putem să le luăm în considerare, dar nu avem nicio dovadă că ar fi corecte. Cum pot eu să analizez ce vreau și că ce primesc, ce iau acum e starea corectă. Atunci la ce punct? Pentru că există opinii care nu sunt importante, iar dorințele nu sunt în direcția corectă, și atunci în ce punct ajungem să ne rugăm și cerem dorința? Rav, noi cerem o dorință de a ne conecta, incluzând toate dorințele noastre, ca ele să ajungă la corectare și să vedem că în această dorință aderăm la Creator. Apoi ajungem la o stare, cum ai spus mai înainte, și eu gemut din bucurie, Rav, da. Și nu avem nevoie de ei au gemut, Rav, nu? Întotdeauna vorbim despre faptul că totul începe în conexiune. Și acum stau aici în grupul de 10 la masă. Ce caut eu în această conexiune? Mă uit la prieten și ce caut în acel prieten? Rav, sprijin. Că vă puteți sprijini reciproc. În ce fel? Rav, în aceea că Creatorul e prezent, e cel bun și face bine. Nu există nimeni în afară de El, că voi vă susțineți în această stare între voi și în acest fel vă puteți salva. Deci continui până când simt asta în practică, Rav, da? Și verific ca prietenul meu să
Rav, ma ze amanganon haze shel ha shesofrim rak ta
Ce este acest mecanism în care se numără doar ascensiunile? Cum funcționează el? Rav, funcționează ca un fel de un stabilizator de curent care permite curentului să treacă doar într-o singură direcție, dar nu și în cealaltă direcție. Din ce e făcut? Cine construiește acest mecanism? Acest mecanism este construit dintr-un lucru și opusul său. De ce numărăm doar urcările atunci? Pentru că urcare e rezultatul unei coborâri. Ce înseamnă că numărăm doar stările de laudă, gratitudine, bucurie, importanță, impresionarea omului Ravda? Întrebare, dar cum rămâne cu toată tristețea și deficiențele? Rav, omul este făcut pe baza a două surse. O sursă vine de la natură, dorința de a primi. Cea de-a doua sursă vine de la Creator, din dorința de a dărui. Așadar, ele calculează în acel om cât își poate combina dorințele de a dărui deasupra dorinței sale de a primi. Am învățat și practicăm asta de multe ori. Facem acest efort de a ne conecta rugăciunile, de a ne incorpora rugăciunile în deficiențe și în pregătirea pentru lecții. Adunăm toate deficiențele, cum pot deveni ele o singură deficiență, iar aici munca este descrisă diferit. Din partea cealaltă, conectăm ascensiunile, impresiile, lauda, gratitudinea și nu deficiențele, tristețea și suferința. suferința. E corect sau avem nevoie și de una și de alta? De aceea întreb, de ce acest mecanism lucrează doar în ascensiune? Unde e munca noastră, adică coborârile, tot ce am strâns acolo? Rav, deci asta îți spun eu acum, pentru că în urcări noi depunem eforturile, forțele, munca, iar în coborâri Creatorul adaugă încă puțină dorință de a primi, ne deschide mai mult natura. Așadar, nu conectăm disperarea personală cu ceilalți. Rabdum, altă întrebare. Acest proces este descris la nivel personal foarte frumos. Cum funcționează la nivel de grup de 10? Fiecare trebuie să ajungă la o cotă personală și tot grupul de 10 se conectează toate cotele. Rav. Nu funcționează diferit. Nu pot să explic asta.
Atem tiru ec ze uvet, aval lo ce ze uvet bo cumo be hisbon 1 plus 1.
Nu este o aritmetică aici, 1 plus 1. Și nu funcționează nici cum se întâmplă cu alte formule matematice, nu. Totul depinde de rugăciune. Ultimul punct despre finalul corectării spune toată graba, tot acest proces funcționează la intrarea omului în spiritualitate, când iese din Egipt, iar la sfârșitul corectării nu există asta, nu e grabă, nu e trecere peste, acolo adunăm totul și inima de piatră, totul intră în corectare. Rabda. Sufletele noastre sunt sufletele care au trecut deja prin exod. Ce înseamnă? Trebuie să trecem și noi din nou prin acest exod, această grabă, sau suntem într-o perioadă de la sfârșitul corectării și atât? Rav. Nu? Trebuie să trecem.
נתנו לאדם ידיעה שהמלך בא אבל לא נתנו לו רשות
מצומס גרב אומול פרימשטה וסקה וני קריאטורול דנו פרימשטה שפרמיסונה דה אינטרה נו הפרימי פרמיסונה דה סוס עדיקה נה פרימי דורינצה דה שפרסי נבוי לקורפורל יש דה סנגז'ן ספיריטואליטת פדלתה פרטה פנטוקה נו פועטה דה פשי הרנקה בוקוריאקה Și-a adus aminte că există un rege care conduce lumea și astfel îl poate ridica din josnicie, adică se creează aici un cli de bucurie. Asta înseamnă că îi se dă o iluminare de sus, deși nu a primit permisiunea, totuși îi se dă o iluminare. Și vasul bucuriei de sus, ce este acesta? Rav. Noi ne conectăm cu toții, descoperim că fiecare depinde de toți ceilalți și toți vor să fie în acest fel și sprijin aceste lucruri. Și asta înseamnă că grupul trăiește din propria sa bucurie. Aceasta este
שוב, מאמר
832. Articolul 832 de Rabash. Pești morți. Pești vii, dagim vii, înseamnă că are dagot. Preocupări cu privire la muncă, dar este în viață. Adică are puterea de a lucra și de a găsi modalități să-și atenueze grijile. Dar peștii morți înseamnă că preocupările lui îi provoacă moartea. Adică toate puterile lui de a lucra au murit și nu are spirit vital, nu are putere să lucreze și să găsească soluții. Aceasta se numește pești morți. În Egipt, când clipa coajă Egiptului era asupra evreilor, ei mâncau pește viu, dar calitatea Egiptului se numește pește mort. După cum e scris, peștii care erau în Nil au murit, spre deosebire de peștii evreilor care sunt vii.
אם הדאגות הם בכדי להגיע לאלמנת להשפיע,
dacă preocupările sunt pentru a atinge scopul de a dărui, aceasta este preocuparea lui Israel, care este îngrijorat că nu este în calitatea de Israel. Acest lucru, spre deosebire de preocupările mițrim ale egiptenilor, pentru că țar îngust înseamnă că el este sub stăpânirea lui țar îngust, adică calitatea milei. Acesta este sensul: peștii care erau în Nil au murit, adică aceste dagot preocupări duc la moartea puterilor și omul nu poate face nimic.
Спасибо, учитель Рав. Почему он приравнивает хасадим, свойство цар узкий, к смерти?
Lumina хасадим este legată cu цар. Cu tristețe. Lumina Chochma depinde de Hasadim. Lumina Chochma duce în același loc unde lumina Hasadim este deja pregătită.
Rav, câma șelot ctanot.
Câteva întrebări mici. Pești, îl explică ce înseamnă pești. În momentul când orice când ne ocupăm, ne batem cap în cap cu pești, este loc de muncă, de preocupări cu privire la muncă. Este această definiție pești morți, adică trebuie să am au griji pentru muncă. Ce fel de grijă vorbea aici? Despre moarte. Mitzri, egipteanul este care are grijă pentru ce formă de a primi. Nu numai asta, Mitzri este cineva, egiptean, cine are grijă pentru a trăi viața infinită, ca... fi liber în mare, cum omul va ști că va avea această verificare clară în fiecare moment, dacă se află în pești morți sau pești în viață. Omul trebuie să tânjească către lumina reformării și atunci, în funcție de asta, el va înțelege unde el se află. De fapt, nu există o verificare a minții.
Rav, gam Israel ve gam
Rav, atât Israel cât și Egiptul se află în cod spirituale sau amândouă se află în cod spirituale. Care e diferența dintre egiptean care se află în coajă spirituală și Israel care se află în coajă spirituală? Amândouă trezesc lumina reformării, lumina Or Makif. Prin astfel ei simt în funcție de situație că situația sa nu este bună și că trebuie să iasă din asta și egiptenul se simte bine în asta. Eu înțeleg că în spargerea vaselor se află în cost spirituale atât capul cât și Roș. Israel este capul parțufului care s-a spart, roșul. Și asta este ceea ce trebuie să corectăm. Cine trebuie să corecteze acest parțuf spiritual e Israelul, da? Da. Corpul nu poate să se corecteze pe sine. De aceea faraonul nu dorește care îi să părăsească Egiptul. De ce Egiptul vrea să ca Israelul să fugă din Israel și de ce egiptenii nu îi ajută să fugă din asta, să fugă din Egipt, să percepe Creatorul și așa mai departe? Nu, dar el nu simte asta pentru un moment. Când evreu stă în fața unui Egipt, unde? Sunt astfel de stări în care noi stăm. Vreau să înțeleg. Egipteanul nu vrea să se corecteze? E tot timpul vrea să rămână în Egipt? Cum putem simți că un egiptean vrea să se corecteze? Egipteanul vrea să se corecteze în Egipt. Dar nu e imposibil. Îți explică mai întâi ție asta și după aia să vezi. Dacă Israel se va corecta pe însă și ei vor simți și egiptenii vor simți că vor să iasă? Care e diferența dintre forma de iudim care mănâncă pești vii și prin grija care Israelul, forma de Israel mănâncă pești vii? El spune, în Egipt, în coaja Mitzrayim a fost la dată evreilor, dar mâncau pești în viață. Dacă să ajungă la forma de dăruire, au fost la faza de Israel. Care este diferența dintre forma de Israel și forma de Yehudi? Evreu. Iudii dorește să urce prin forțele sale proprii, în care și Israel este că vor să urce din starea lor personală și să atragă asupra lor toată lumea. Bine, am înțeles. La sfârșitul articolului descrie, ai dat forțe și nu ești în stare să faci absolut nimic. În aceste preocupări duc la moartea puterilor și omul nu poate face nimic. La ce stare se leagă asta? Eu leg asta de stare care ei se află. Starea lor este încă în situația pentru ca să intre în clipa, în coașa spirituală, ei nu trebuie să cadă, ei deja se află în asta. Deci dacă tu ajungi la pești morți, nu am înțeles. Tu nu ai o grijă adevărată față de corecția lumii. Deci înțeleg că aici am nevoie de corecție și nu este absolut nimic de făcut aici? De a încerca să te rogi. Da. Deci putem să legăm această propoziție că această pești care erau de fapt grija lui Israel, putem să legăm asta de Cli vasul lumii, despre deficiența care se află în vasul lumii, despre ce e vorba? Despre această conexiune, despre prietenii care au ajuns și adaugă foarte mult. La aceasta, noi ne aflăm într-o stare specială. Din punct de vedere, unul care ne liniștește pe noi, din altă punct de vedere ne trezește. Ne trezește nouă grija, preocuparea să nu să fim treziți tot timpul. Da. Trebuie să verificăm aceste stări. Ce în această stare se numește grija de Israel este să conectăm pe toți de forța superioară. Numai de Creator. Trebuie să spunem.
Când?
בעולם הרגיל דאגה זה נקרא דבר לא טוב. אדם לא רוצה להיות דואג. הוא עושה הכל.
אמון, נו תרבי סעי בגריז'ה, ונטור עשה נו ועשה בטוטו סנו אי בגריז'ה. נו תרבי סעפים פר גריז'ה. כן. שי תרבי סעפים, אין תרבי סעפים, אין שפל דה גריז'ה תרבי סעפים.
זמן בדאגת ישראל, שזה יהיה, שלא לעזוב את זה.
להיות מכוונים לבורא.
Cum să fim, avem grijă corectă? Trebuie să fim direcționați către Creator și să facem un pas înainte? Ce sunt în munca de grupul de 10? Pești mor și pești vii. Sunt griji, preocupări care trebuie să aducă pe om, care să le aducă pe el la corecție. Și aceste pești morți nu ai prin ei speranța de a ajunge la corecție. Ce griji duc omul la mita, la moarte? Care îl adoarme pe om.
מ-Women PT 38 אם מתעוררת
בי לפמי פת אקטיבה 38 דקה מי שתרזשתי מיני גריז'ן קרסנו תרזסקי מיני אצ'סטה ויאצה ספיריטואלה קום תרזסקי אצ'סטה גריז'ה
אני חייב להתעורר
יו טרמי סמה תרזסק כתסטה פוסיביל סמה אפרופי דה צ'לש פריאטן
לנענע אותו
și să-l scutur.
Șuv, mamar 518,
citim încă o dată articolul 518, cel care vine să pângrească. Este scris în Zohar, cel care vine să pângărească, adică să vadă că este necurat, este pângărit. Adică îi se arată de sus muțenia inimii, că inima este necurată, moartă, precum în cei răi din viața lor sunt numiți morți. Dimpotrivă, cel care consideră întreg și nu critică acțiunile cuiva este drept, neprihănit.
Ad shetirbe da'atan vitchakmu chokhma yetera shehem nimtzaim bivkhinat adomem umechapsim et ha'emet.
Din potrivă, celul care se consideră întreg și nu critică acțiunea cuiva este drept neprihănit după înțelegerea lui și aparține publicului larg, a cărui activitate este într-o manieră de răsplată și pedeapsă. Până când dobândesc cunoștințe și multă înțelepciune, în timp ce sunt într-o stare de liniște și caut adevărul, li se arată acel secret al semnificației stării de lișma. Cine le-o dezvăluie? Vine de sus. Aceasta se numește cel care vine să se purifice este ajutat. Rezultă că pentru cel impur, care înțelege că este impur, mort, așa cum în cei răi din viața lor sunt numiți morți, acesta este primul discernământ. Este atunci când se află pe un drum îndepărtat și anume îi se arată de sus că este departe de calea adevărului și vrea să fugă de luptă, până când invocă mila. Prin urmare, la primul Pesach, el încă nu este curat. Pesach este linia stângă, adică îi se arată secretele Torii. Dreapta se numește Pur, care este starea lui Chesed, milă, atunci când munca lui este pentru a dărui. Cu toate acestea, la doilea Pesach el se căiește, se purifică cu Chesed ca să dăruiască. În acel moment, el poate fi răsplătit cu Pesach, care este linia din stânga, Chochma. Întrebări?
Rav,
această descriere de Pesach arată cum totul depinde de noi. Lumina de Pesach este un tot timpul reamintit că sunt stări și în totalitate ne-a rămas decât un o zi și ceva și intrăm în a doilea Pesach. Înțelegi? Există un timp specific, nu știi cât acesta are loc. Asta este starea tristă, când noi, deci timpul este foarte limitat, cum să lucrăm specific în acest timp.
Nu, bunicra, acreșilor și oca, eta mama.
Haideți să citim încă o dată articolul după întrebările tale.
Habaletame. Zoar bealotcha. הבא לטמא, היינו שבא לראות איכשהו טמא, מטמאים אותו. היינו שמראים לו מלמעלה...
של קרווינס הפונגרסקה. אסטי ספריסן זוהר, של קרווינס הפונגרסקה, עדיקה סבדה כאסטי נקורת, אסטי פונגרית. עדיקה סערת דסוס מוצניה אינימי, כאינימה אסטי נקורת המוארת פריקומן, שירי נביאצה לו סנומית סמורץ. Din potrivă, cel care se consideră întreg și nu critică acțiunile cuiva, este drept, neprihănit, după înțelegerea lui și aparține publicului larg, a cărui activitate este într-o manieră de răsplată și pedeapsă. Până când dobândesc cunoștință și multă înțelepciune, în timp ce sunt într-o stare de liniște și caută adevărul, li se arată acel secret al semnificației stării de lișma, de dragul ei. Cine l-o dezvăluie, vine de sus. Aceasta se numește cel care vine să se purifice este ajutat. Rezultă că pentru cel impur care înțelege că este impur, mort, așa cum în cei răi din viața lor sunt numiți morți, acesta este primul discernământ. Este atunci când se află pe un drum îndepărtat și anume îi se arată de sus că este departe de calea adevărului și vrea să fugă de luptă până când invocă mila. Prin urmare, la primul Pesach, el încă nu este curat. Pesach este linia stângă, adică îi se arată secretele Torei, dreapta se numește Pur, care este starea lui Chesed, milă, har, atunci când munca lui este pentru a dărui. Cu toate acestea, la al doilea Pesach, el se căiește, se purifică cu Chesed ca să dăruiască. În acel moment, el poate fi răsplătit cu Pesach, care este linia din stânga, Chochma.
Anikvar, etna takte. Roșile la uved. Ce e norma?
Da, norma. Eu m-am deconectat. Mintea mea nu mai funcționează. Ce înseamnă în Pesach, în muncă, ca linia stângă?
Și... O, Marelano, e halidea...
E narată nouă prin... cum prin acest efort în care noi toți împreună o realizăm, noi putem să ne ridicăm deasupra egoismului nostru. De aceea este o muncă împotriva dorinței de a primi, adică faraonului. Prin asta noi putem să fugim din stăpânirea sa. Nu este rezultatul muncii în două linii? Nu.
Nu,
asta nu este important, nu? Două linii sau trei linii? Noi trebuie să vedem cum, prin faptul că noi cerem, nu cum urcăm prin forma de a primi, câștigăm la ieșirea din Egipt. Asta este Chochma, ce adaugă la sfârșitul articolului, înțelepciunea. Cap smol, linia stângă este Chochma. Asta este când noi percepem după ce ieșim din Egipt.